Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya ba trompe. Ligature ya ba trompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya ba trompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na veo wa Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya ba trompe. Docteur Bila Ana, ligature ya ba trompe wana ezali nini?
Ezali na kanti mwa sinyo soebi ba organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola ba trompe place fécondation et ça les madame place makina spermatozoïde kokutana pour former mwana et puis a évité ovaire et ça mini place maki kokuta. Alors principe ya ligature et ça kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana et ça li soute pour moyen kokutana et ça li soute. Alors kokata wana sele makana opération.
Docteur, esa makana opération na niveau nini esa la makandenge nini?
Ok, d'abord avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que opération on a que ça les mar parce que couple, donc moi si j'ai mon côté mais couple, moi si na mobali va décider déjà un bazar na bana et puis va décider que ma robot ali sous sauté. Donc esa demande et kouta et pa ya couple. Exacte que docteur alobi il faut qu'on longo la bouille, il faut qu'on longo la trompe, bien il faut qu'on cata trompe ou qu'il y a une petite maladie au docteur alobi pour na ko obika il faut opération T. Exacte ça demande et qu'on a il y a couple et puis la condition pour souper ils allent il faut moins si elle a la plus que 35 ans na été mais le baron a l'ingé à la 35 ans
tu commences à ton amie tano.
Ok. Et puis il faut pe condition mususu, il faut mwana oya suka azala na un an. La condition na fait à la remplir, fait à la demande ya couple, faut mwana azala na 35 ans, il faut azala pe dernier enfant azala na un an. Alors pourquoi la condition wana? Première condition, mutu moko te akoki ko imposer moi si ko kata mabota. Mutu moko te akoki imposer couple ko kata mabota. Donc, il faut être libre pour Moutounio Saza libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que vous voyez, vite, au coco lié la vie. Ça veut dire, moi, si je suis un jeune, jeunes, à cause de la, par exemple, la commis veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou, à Rolinga, à Bota di Soussou, même Mbali Oyasika. Ou bien le contraire aussi.
Matono mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.